Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nemačka kompanija Continental Automotive u Kaću kod Novog Sada otvorila svoju najveću fabriku u Evropi, uloženo 140 miliona evra.
Ovo je važna etapa u dinamičnom razvoju kako ekonomskih, tako i ukupnih bilateralnih odnosa između Srbije i Nemačke.
Predsjednik Vučić predložit će vladi da odobri dvostruke subvencije za investitore južno od Save i Dunava.
Da podignemo taj deo Srbije da bi mogao da ide u korak sa Beogradom i Novim Sadom. Budžet u Nišu mora jednom da dođe do 200 miliona, a ne da stojimo na 80, 90 i 100 miliona.
U Ukrajini se najteže borbe i dalje vode oko Bahmuta. Rusija optužuje ukrajinsku vojsku da planira invaziju na samoproglašeni region Moldavije Pridnjestrovlje. Moldavija demantuje te navode. Fudbaleri Partizana igraće u revanšu 16. finala Lige konferencija protiv moldavskog Šerifa. Utakmice u Beogradu počinje u 18.45 uz prenos na našem programu. Košarkaši Partizana igraće u Beogradu protiv turskog Fenerbahčea u Euroligi. Sutra promenljivo, moguća kiša, temperatura od 13 do 19 stepeni. Nemačka kompanija Continental Automotive Srbije otvorila je fabriku u Kaću kod Novog Sada. Vrednost investicije je 140 miliona evra i bit će zaposleno 500 ljudi. Predsjednik Aleksandar Vučić je na ceremoniji poručio da će ta kompanija za 2 godine biti najveći izvoznik i da se pregovara o otvaranju fabrike i u Nišu. Vučić je podsjetio da je Nemačka najznačajniji ekonomski partner Srbije. Nemački Continental je jedan od 5 najvećih svetskih dobavljača u autoindustriji i drugi u Evropi. Izveštava Petar Kočić.
U novu, kako kažu, mega fabriku, Continental je uložio 140 miliona evra, a u njeno proširenje nameravaju da investiraju još 150 miliona. Na površini većoj od 30.000 kvadrata, koristeći najsavremeniju robotizovanu tehnologiju, proizvodiće displeje za kontrolne table automobila. Saša Ćoringa, generalni direktor Continental Automotive Srbija, podsjetio je da u Novom Sadu već radi razvojni centar kao i fabrika automobilske elektronike.
Već na samom otvaranju bilo je svima jasno da smo došli u Srbiju da stvaramo dodatnu vrednost. Pokretanjem automatizovanih proizvodnih linija sa kojih silazi najsofisticiraniji elektronski proizvodi i da osim toga pružamo iste uslove rada koji postoje i u našom istraživačko-razvojnom centru. A vrhunac svega je da smo znak Made in Serbia konačno stavili na rešenja koje su dizajnirali umovi srpskih stručnjaka, a koja se ugrađuje u najmodernije automobile na svetu.
Po rečima predsjednika Vučića, koji je prisustvovao otvaranju ove fabrike, Continental će brzo preći 3 milijarde evra izvoza i svrstaće se među prvih nekoliko izvoznika iz naše zemlje.
Ovo je za nas ogroman uspeh. Ovo je za nas 22. vek. Ovde će stasavati generacije inženjera koji će sticati nova znanja, usavršavati stara, ali svojim idejama uticati na globalni razvoj automobilske industrije. Želim u zahvalnost Nemačke vlade da kažem da su nemačke investicije na prvom mestu u našoj zemlji i po broju realizovanih projekata i po nivou ulaganja. Danas je u nemačkim fabrikama zaposleno 5,5 puta više ljudi nego samo pre 10 godina. Tada je bilo 14,5 hiljada radnika, sada 79 hiljada radnika. Broj nemačkih kompanija je značajno porastao. Bio je 47, danas 124. Nemačka je naš prvi spoljno-trgovinski partner. Robna razmjena u 2022. godini je bila 8 milijardi 239 miliona evra. To je gotovo neverovatno. Pre samo 10 godina je bilo 2,5 do 2,6 milijardi. Naš izvoz je uvećan skoro 4 puta, sa 1 milijarde na preko 3,8 milijardi. Na listi 15 najvećih srpskih izvoznika iz Srbije u svet, u 22. trećina su nemački investitori. I Leoni, i CTF, i Henkel, i Bosch, i Hemofarm, a tek čekajte Continental, tek čekajte Brose, tek čekajte druge nemačke kompanije koje su došle i koje tek razvijaju posao. Nemačka je naš najvažniji bilateralni donator, koji je uložila više od 1,9 milijardi evra bilateralne pomoći od 2000 od 2000. godine.
Ambasadorka Nemačke u našoj zemlji, Anke Konrad, posebno se zahvalila predsjedniku Vučiću i državnim institucijama što su omogućili investiranje kontinentala u Srbiji.
Ova je važna etapa u dinamičnom razvoju kako ekonomskih, tako i ukupnih bilateralnih odnosa između Srbije i Nemačke.
Inače, nemački koncern Continental ima fabrike u 58 zemalja sveta i zapošljava više od 190.000 ljudi.
Predsjednik je u Novom Sadu poručio da će vladi predložiti planiranje dvostruko većih subvencija za razvoj centralne i južne Srbije. To će biti moguće ako ukupni rast BDP-a u narednom periodu bude 3%. Očekuje i da će u 2025. godini prosječna plata u Srbiji biti 1000 evra. Pripremila Marina Bajić.
Prema rečima predsjednika, prosječna plata u Srbiji iznosi 85.000 dinara, odnosno 718 evra. Za dve godine ta cifra će, tvrdi, porasti za 300 evra.
Očekujem da u 2025. godini prosječna plata u celoj Srbiji bude 1000 evra, što znači Novi Sad na skoro 1300 evra, Beograd na 1350 evra, prosječna plata za ceo Beograd. Dakle, to očekujem već do kraja 2025. Ali da ne bi govorio o regionima, očekujem za celu Srbiju 1000 evra prosečnu platu u 2025. godini. To je ono što smo rekli u planu Srbija 2025. To ćemo postići, uspećemo, a nivo javnog duga nam se neće podići iznad 60% u odnosu na bruto domaći proizvod.
Na pitanje kako je moguće da plate u Srbiji rastu u trenutku kada su svetske ekonomije na ispitu, odgovara da država ima pripremljen makroekonomski plan za naredni period.
Mi protiv toga moramo da se borimo pod znacima navoda. Također, spuštajući inflaciju, moramo vodimo računa, zato su i naše referentne kamatne stope visoke, ali moramo da idemo u, ako hoćete, čak i usiljeni rast ili na silu rast, gdje ćemo da investiramo i preko onoga što možemo da se pružimo u ovom trenutku da bismo podižući rast podizali snagu naše ekonomije. I zato je za nas od suštinskog značaja da probamo da dok Evropa raste po 1% godišnje, a očekujemo da će biti do 1% godišnje u narednom periodu, u narednih nekoliko godina, da mi uvek idemo preko 2,5%. Time dramatično smanjujemo razliku u odnosu na zemlje koje su značajne ispred nas. U Bugarskoj prosječna plata u decembru je bila 778 evra, dakle 60 evra više nego u Srbiji, a u januaru i u martu ćemo da sačekamo, bit će tu negde. Ali to je zemlja Evropske unije koja je do sada primila preko 60 milijardi podrške Evropske unije na naših 2 milijarde. I da onda vidite koliko se ipak dobro i uspešno borimo i zato ćemo morati još mnogo da radimo, ali to vam je šta je starije, kokoška ili jaje, znate, oko inflacije i rasta moramo istovremeno da radimo i na makroplanu i Jorgovanka i Siniša što se tiče i monetarnog i fiskalnog dela svoj posao, ali mi moramo na sve druge načine, sve što možemo, da nam ministri budu marljiviji, da rade, da bre potroše pare koje imaju u budžetu, a ne da kažu ja to čekam za treći kvartal. Nemoj da čekaš jer ćeš u trećem kvartalu mi kažeš da čekaš za četvrti. Nego troši te pare, jer kad ne trošiš pare, kad nema projekata, onda nema ni rast.
Kad su u pitanju nova ulaganja, država će se otkriva koncentrisati na centralnu južnu Srbiju, koje su, kako tvrdi, po zaradi daleko iza Beograda i Novog Sada.
I zato ću predložiti vladi da idemo na dvostruko uvećane subvencije za sve ono što bi išlo južno od Save i Dunava, da podignemo taj deo Srbije da bi mogao da ide u korak sa Beogradom i Novim Sadom. Budžet u Nišu mora jednom da dođe do 200 miliona, a ne da stojimo na 80, 90 i 100 miliona. Sada insistiramo na Niškom univerzitetu i na niškim tehničkim školama. Tako da to bi bila ogromna stvar. Ali ovo što radimo sa kompletnom infrastrukturom, brza pruga Beograd-Niš, koju potpisujemo sa Evropljanima u narednim danima, fantastična stvar. Kada budemo završili autoput prema Prokuplju, Kuršumliji, Prištini i Albaniji, fantastična stvar. Sve to što radimo, kao i sa prugom prema Preševu i prugom prema Dimitrovgradu, kao i sa interkonektorom, sve se vezuje na Niš. Niš rasti i Niš napreduje, ali mora brže, mora snažnije. I ne samo Niš, nego i Leskovac, i Vranje, Pirot je dobar, a mora još bolje. Prokuplje mora mnogo bolje i mnogo više, iako je napredak očigledan, ali mora brže. Jer poješće ih Novi Sad i Beograd parama.
poručuje da ulaganje u Niš i okolinu nije dragoceno samo zbog investitora i zarade. To bi, kaže, bio signal za povratak građana koji su najviše odlazili upravo iz siromašnih opština na jugu.
Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine u ponedjeljak u Briselu, situacija na Kosovu i Metohiji je teška, izjavio je za RTS ministar odbrane Miloš Vučević.
Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenije rekao je da Beograd i Priština moraju da sprovedu sporazume koje su potpisali kroz proces dijaloga, što uključuje napredak u uspostavljanju zajednice srpskih opština. Istako je da Sjedinjene Američke Države podržavaju dijalog koji vodi Evropska unija, kao i evropski predlog za normalizaciju odnosa. Dodao je da je Vašington ohrabren time što su u Beograd i Priština načelno prihvatili taj predlog. Očekuje je da će predsjednik Srbije i premijer privremenih prištinskih institucija u Briselu unaprediti taj predlog i ponovio da sporazum o normalizaciji odnosa treba da se fokusira na međusobno priznanje. Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je da su saveznici Prištine napravili evropski predlog za Kosovo i Metohiju kao paket koji će unaprediti članstvo Prištine u međunarodnom sistemu, a koji sadrži de facto priznanje i to na osnovu povelje Ujedinjenih nacija. Kurti je poslanicima parlamenta rekao i da za Srpsku pravoslavnu crkvu predlog sporazuma sadrži tačku o formalizaciji njenog statusa kao posebne verske zajednice u zakonodavstvu Kosova.
Po povratku iz Abu Dhabija, gdje je prisustvovao sajmu na oružanje i vojne opreme, ministar odbrane je rekao da se privode kraju pregovori sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini dronova samoubica. Miloš Vučević je rekao da vojska Srbije ulazi u novu fazu opremanja.
Za nas je bilo interesantno da s jednom emiratskom firmom da zaključimo ugovor, odnosno završimo te pregovore oko kupovine tih dronova kamikaza i drugih vrsta dronova i dodatno osnažimo vojsku Srbije sa nečim što u ovom trenutku nemam. Time bi dramatično povećali ubojitu moć naše vojske. Istovremeno, naša namenska industrija, Vojno-tehnički institut Srbije, ali i određene privatne kompanije razvijaju bespilotne letelice, dronove i u samoj Srbiji. I da ćemo mi, ja se nadam, vrlo brzo biti u stanju da uđemo i u ozbiljnu produkciju, odnosno proizvodnju tih dronova i u samoj Srbiji.
Ministar je ocenio da se namenska industrija Srbije u Abu Dhabiju dobro pokazala i da je prodato sve što je bilo ponuđeno na štandu naše zemlje. O odnosu Srbije prema Rusiji i Ukrajini godinu dana od početka rata, Vučević kaže da je naša zemlja iskrena u nameri da sarađuje sa obema stranama i da je želja Beograda da se taj bratoubilački rat završi. Uoči godišnjice rata u Ukrajini, sukobi na frontu se zaoštravaju, prenose novinske agencije. Generalštab u Kijevu je objavio da Rusija priprema novu ofanzivu, ali da ukrajinske snage uspešno brane trenutne položaje. Prema navodima Moskve, operacija se sprovodi po planu. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija očekuje se glasanje o rezoluciji u kojoj se od Rusije zahtjeva da povuče trupe. Ruski predstavnici tvrde da određeni broj država menja stav prema sukobu, dok generalni sekretar upozorava na rizik od nuklearnog rata. O tome Nikola Denčić.
Kijev je saopštio kako je cilj Moskve da pojačanim akcijama iscrpi ukrajinsku vojsku i pomeri liniju fronta. Veruje se i da Rusija planira da do leta potpuno kontroliše Donjeck i Lugansk. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smatra da je pobjeda nad ruskim snagama moguća ukoliko se vojna pomoć sa zapada isporuči po planu.
Nastavljamo razgovore sa međunarodnim partnerima kako se naša diplomatska pozicija ne bi dovela u pitanje. Sa komandantima na frontu razmatrao sam trenutnu situaciju. Naše snage se i dalje bore u Lugansku. Ne samo da zaustavljamo ofanzivu, već i sprečavamo neprijatelja da napada u drugim pravcima. Situacija u Donjecku je posebno teška, ali se naši borci hrabro drže. I dalje sprečavamo osvajanje Bahmuta.
Rusija negira navode ukrajinske strane o velikim gubicima, optužuje Kijev za granatiranje civilnih ciljeva u Donbasu. Diplomatski predstavnici Moskve ističu da Zapad nije uspeo da izoluje Rusiju. Stalni ruski predstavnik pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija smatra da je to bilo jasno i u diskusiji u Generalnoj skupštini Svetske organizacije.
Sada je situacija drugačija i mislim da mnogo više država shvata šta se tačno događa. Zapad nailazi na sve veće prepreke u okupljanju zemalja za svoj krstaški rat protiv Rusije. Ipak veliki broj poteza međunarodnih organizacija i dalje je direktno okrenut ka ugrožavanju naše zemlje. Nadam se da će uskoro moći da se čuje sve više glasova koji pokazuju razum.
Ja ka tomu išu vjerujem.
Na što hitniji prekid sukoba poziva prvi čovjek Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. On je na zasedanju ponovo osudio akciju Moskve.
U pitanju je kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Posljedice su strašne i nisu ograničene samo na prostor Ukrajine. Rat je izazvao nestabilnost u širem regionu, podstakao globalne podele i ugrozio rešavanje ključnih problema. Čujemo i pretnje o upotrebi nuklearnog oružja, koje moraju odmah da prestanu. Nemamo vremena za gubljenje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je jačanje nuklearnih snaga na kopnu, moru i u vazduhu. Prema njegovim rečima, u predstojećem periodu na predviđenim lokacijama bit će raspoređene nove interkontinentalne balističke rakete Sarmat. Nastavit će se proizvodnja najmodernijih projektila za avione, a u sastav mornarice uvodi se i nova nuklearna podmornica. Moldavija je odbacila tvrdnje Ruskog ministarstva odbrane da Ukrajina planira napad na ocepljeni moldavski region Pridnjestrovlje i pozvala na smirivanje tenzija. Iz Moskve je ranije stigla optužba da Kijev planira oružanu provokaciju u Pridnjestrovlju, koja bi se predstavila kao čin Rusije i čime bi se izazvao sukob.
U Beču počinje dvodnevno zasedanje Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. I pored diplomatskih pritisaka i navoda medija da se time pomaže ruskoj agresiji, vlada u Beču je odobrila vize delegacije Rusije u koje je 9 parlamentaraca, od kojih je 6 na listi zapadnih sankcija. Po osnivačkim dokumentima OEBS-a, Austrija je u obavezi da svim delegacijama iz zemalja članica omogući dolazak na zasedanje te organizacije.
U Rusiji se obeležava Dan branilaca otadžbine. Predsjednik Vladimir Putin položio je venac na grob neznanog junaka kod zidina Kremlja i odao poštu palim vojnicima.
Putin je uputio čestitku veteranima Drugog svjetskog rata i vojnicima koji učestvuju u specijalnoj operaciji u Ukrajini. Istako je da je Dan branilaca otadžbine svenarodni praznik koji simbolizuje herojsku istoriju ruske vojske i flote i neuništive veze između svih pokolenja branilaca otadžbine.
Ovo su novosti dana. U Pirotu je uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Za jednom osobom se traga.
Sumnja se da su članovi te kriminalne grupe od oktobra do decembra prošle godine uz novčanu naknadu prevozili ilegalne migrante od Dimitrovgrada do Pirota i Niša. Policija je zaplenila 9600 evra, više od 130.000 dinara, 11 mobilnih telefona i 3 autobusa. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.
Više javno tužilaštvo u Zaječaru zatražilo je od suda da odredi do 30 dana pritvora 25-godišnjem MN, koji se sumnjiči da je ubio 2-godišnju devojčicu, svoju pastorku.
Preliminarni rezultati obdukcije devojčice koja je preminula u Zaječaru pokazali su da je imala smrtonosne povrede glavi i rase pjetre, potvrđene je tanjugu u višem javnom tužilaštvu u tom gradu. Još se čeka pisani nalaz veštačenja sa mišljenjem i zaključkom iz Zavoda za sudsku medicinu u Nišu.
Milan Gliđić, direktor tehničke škole u Trsteniku, u kojoj su učenici i profesorki izmakli stolicu i sve to snimali, podneo je ostavku, saznaje RTS. Ostavka će se sutra naći na sednici nastavničkog veća, a potom bi o tome trebalo da odlučuje i školski odbor.
Ministarstvo zdravlje je saopštilo da vakcinu BCG nije primilo još 49 beba, koje su po rođenju umjesto te vakcine dobile fiziološki rastvor. Od preostalih beba koje bi trebalo da budu vakcinisane, 44 su iz Beograda, a 5 iz ostalih gradova. Napominju da deca treba da prime vakcinu BCG dok ne napune godinu dana i da roditelji 25 beba još nisu zakazali termine.
15:19. Proizvođači malina traže sastanak sa glavnim trgovcima u Srbiji kako bi se u novoj sezoni izbjegle situacije da se svi rizici prometa prebacuju isključivo na male domaće voćare i porodične hladnjače. U organizaciju sastanka uključit će se i Ministarstvo poljoprivrede. Stručnjaci za voćarstvo tvrde da naši malinari u lancu proizvodnje moraju da budu mnogo bliže krajnjim kupcima umjesto brojnih posrednika koji im smanjuju zaradu. O tome Ivan Jovanović.
Miloš Cvetković u okolini Surdulice proizvodi maline, a ima i manju hladnjaču u kojoj skladišti tu robu zajedno sa voćem koje otkupi od kolega u okruženju. Što se trgovine malinom tiče, prošlom sezonom nije zadovoljan.
Mislim da nije stvar samo tržišne ekonomije. Kod nas na terenu se kretala cena u otkupu od 500 do 550 dinara. Sad je 300 dinara, nam nude po kilogramu, možda čak i manje. Gubitak od nekih 2 eura po kilogramu trenutno. Veliki broj malih i srednjih hladnjačara teško da može da podnese i da izgura ni da se spremi da uđe u novu sezonu.
Slične podatke dobili smo i od Bože Jokovića iz Nacionalnog društva za voćarsku proizvodnju.
Cena je bila od 500 do 600 dinara u otkupu. Kada je odrađeno 3/4 berbe, ti veliki izvoznici oborili su na tu cenu maline na pola. Onda smo tražili neke druge izvore. Po tačnim informacijama od uprave carina da je u 2022. godini izvezeno 68.000 tona po prosječnoj ceni negde oko 5,5 eura. Cena nije padala u izvozu.
U susret početku sezone radova u malinjacima, Ministarstvo poljoprivrede pokušaće da poveže manje i veće igrače na domaćem tržištu tog voća, kako bi se u zajedničkom interesu obe strane rešili svi problemi, poručio je savjetnik resorne ministarke Nenad Dolovac.
Do tog 15. marta ja očekujem nekoliko sastanaka sa velikim izvoznicima, gde ćete naravno i vi biti pozvani da se sa njima razgovara. Svi moraju na neki način da podnesu teret situacije. Možda ćemo kroz ove sastanke sa velikim izvoznicima imati neka rešenja. Na početku sezone bez bačenog đubriva u zemlju, bez te neke obrade, mi smo odmah ugasili svetlo.
Voćari u Srbiji mogu da računaju na veću isplativost posla za koji su se opredelili tek kada se u lancu proizvodnje, kako se to radi u mnogim zemljama, približe krajnjem kupcu, umjesto brojnih posrednika koji im smanjuju zaradu, poručuje profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Zoran Keserović.
Proizvođači su vlasnici hladnjača i akcionari, a mi smo suprotni putem ovde krenuli. Ovde su hladnjačari odvojeni od proizvođača. Ajmo da vidimo da se proizvođači i hladnjačari dogovore kako se tamo radi. 30% dobiju za vreme berbe, pa opet ne znam 30% nešto, pa kad se proda jabuka onda se deli ta razlika. Znači svi zarađuju. Ovde to nažalost nije tako.
Maline su komercijalno daleko najisplativije voće u Srbiji. Ako se gleda višegodišnji prosek izvoza, treba reći da smo uvek mogli da računamo na 250 miliona evra, dok je u rodnim godinama tog novca bilo i znatno više.
U januaru je 44% domaćinstava u Srbiji ostvarilo popust za racionalnu potrošnju struje, čime je potrošnja smanjena za 11% u odnosu na isti mjesec lane. Kako je saopštilo Ministarstvo rudarstva i energetike, takav popust u prvom mjesecu ostvarilo je 1,38 miliona domaćinstava, a najveći popust od 30% koji se odobrava za uštede od 30 i više procenata električne energije na januarskim računima imalo je 15% domaćinstava.
U Beogradu je i zvanično počeo sajam turizma. U halama Beogradskog sajma predstavlja se 350 izlagača iz 33 države, a Kina je zemlja partner. Posetioce očekuju popusti do 40%. Prihod od turizma u Srbiji prošle godine porastao je na 2,5 milijarde evra. Detaljnije Nataša Ćimović.
Domaći turizam se oporavio od korone i željno iščekuje nove goste. U Srbiju najviše dolaze komšije iz regiona, ali i turisti iz brojnih zemalja Evropske unije. U vrhu liste su i gosti iz Turske. Ono što raduje, kaže direktorka Nacionalne turističke organizacije Marija Labović, je to što se Kina otvorila posle pandemije, te možemo očekivati da će od ove godine Kinezi dolaziti kod nas u mnogo većem broju nego ranije.
Decembra meseca naš avioprevoznik Air Srbija je uspostavila direktan let između Beograda i Tianmena koji je u neposrednoj blizini Pekinga. Hainan Airlines leti također između Beograda i Pekinga, tako da mislimo da su se sad stvorili uslovi da nam se ponovo u onim velikim brojevima vrate i kineski turisti, tako da ćemo imati ove godine, pored ovih tržišta koje sam napomenula, dosta aktivnosti i na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, s obzirom da naš avioprevoznik Air Srbija ima direktan let između Beograda i Njujorka, a od maja meseca će krenuti direktan let između Beograda i Chicaga, a samim tim očekujemo i dodatno povećanje deviznog priliva turizma.
S druge strane, srpski turisti posljednje godina najviše vole da letuju u Grčkoj i Turskoj. PR agencije Kontiki Andrej Todorović kaže da se sve više i neke druge zemlje biraju za odmor.
Sve veći broj naših putnika želi da boravi u Egiptu, ali i Mediteran može da bude interesantan, pa shodno tome, tokom juna, jula, avgusta i septembra, veliki broj turista boravi na ostrvu Majorka, ali i na Costa Brava. Posle 10 godina u našoj ponudi je ponovo Tunis. Imam utisak da će privući veliki broj naših turista.
Crna Gora je za srpske turiste i dalje omiljena destinacija. Savetnik direktora njihove turističke organizacije Amel Dedeić kaže da će ove godine biti u fokusu kombinacija severa i juga zemlje, odmor na planini i na moru.
Turisti Srbije su već iz godine u godinu najbrojniji turisti u Crnoj Gori, to nas posebno raduje, kao što vidite danas, dakle veliko interesovanje od strane turista iz Srbije. Ono što nas posebno radi je da je sve više i više interesovanje, a kada u pitanju sjever Crne Gore, svakako jug je i tekako dobro poznat turistima iz Srbije, i kada je u pitanju Budva, Herceg Novi, Tiva, Tutin, Bar. Ali opet kažem, što se tiče ove godine, ja se nadam da će ta cijena biti pristupačna, ali moramo svakako imati na umu i inflaciju koja je učinila svoje.
Svako ko već sada zna gde će ići na neko prolećno putovanje ili pak da letuje, moći će da uštedi, jer su agencije pripremile popuste u rasponu od 10 do 40% u zavisnosti od destinacije i termina odmora. Popusta će, kažu, biti i kada prođe sajam. Manifestacija traje do nedelje, a radno vreme Beogradskog sajma je od 10 do 19 časova, osim posljednjeg dana vikenda, kada se kapije zatvaraju u 18 sati. Ulaznica košta 450 dinara.
U junu počinje uklanjanje starog Savskog mosta, a rok za izgradnju novog je 2 godine, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. On tvrdi da neće biti kolapsa kao kada se rekonstruisala Gazela, jer je, kako kaže, stari most poslednjih godina dosta vozača izbjegavalo zato što je nesiguran. Najavio je da će ove godine biti produžen novobeogradski bulevar Zorana Đinđića, koji će biti spojen sa ulicom Vladimira Popovića.
Patrijarh Porfirije uručit će stipendije Srpske pravoslavne crkve najboljim studentima završne godine fakulteta osnivača Univerziteta u Beogradu, pravnog, medicinskog, filozofskog, elektrotehničkog i bogoslovskog. Stipendije će biti uručene u 18 časova na svečanosti u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru.
U okviru trećeg ciklusa Muzikom kroz muzej u Istorijskom muzeju Srbije nastupit će violinistkinja Aleksandra Dimitrijević uz klavirsku saradnju Ukija Ovaskainena. Na programu su dela Petra Iljića Čajkovskog i Morisa Ravela. Biće izvedene i kompozicije iznenađenja iz muzičke arhive Istorijskog muzeja Srbije. Koncert počinje u 19 časova.
Big Band Radio Televizije Srbije, ovogodišnji dobitnik Sretenjskog ordena za naročite zasluge, obeležava 75 godina postojanja. Renomirani sastav u izvođačkom opusu neguje tradiciju džez muzike i uspešno odgovara zahtjevima očuvanja i javnog promovisanja nacionalne kulturne tradicije stilizovane u novom zvuku. Na konferenciji u klubu RTS-a u zgradi Radio Beograda predstavljena je ovogodišnja koncertna sezona i promovisan je gostujući šef dirigent. Izveštava Nevena Matović.
Big Band RTS-a je jedini profesionalni džez ansambl u formaciji Big Banda, osnovan je 1948. godine i ove godine obeležava 75 godina postojanja. Dobitnik je Sretenjskog ordena za naročite zasluge, a čitava godina koncipirana je slavljenički uz projekte, koncerte i nastupe sa brojnim vrhunskim muzičarima. Ove godine džez muzičar, solista na trubi, kompozitor i pedagog Stjepko Gut bit će gostujući dirigent Big Banda RTS.
Ponekad izlaziš i hoće, kaže, ja hoću da zvučim dobro, hoću ovo, ne, hoću da vama bude dobro, ja sam zato tu, to je moja uloga. I ako idem sa tim, kako se kaže, pristupom, i ako vodim muziku u tom pravcu koju sviram, onda bude, najčešće bude lep koncert. Ima mnogo mladih ljudi koje sam upoznao u maju, neke sam upoznao prvi put u maju prošle godine kad smo pripremali koncert Ted Jonesa, a neke znam iz akademije ili iz drugih škola gde su odlazili. Ima velikih talenata i odličnih instrumentalista, znači super materijal da raste.
Direktor muzičke produkcije Dragoslav Fredi Stanisavljević je sa 18 godina ušao u ansambl, bio je stalni član, prvi trubač, dirigent, odgovorni urednik i umetnički direktor orkestra.
Kao što je prošla godina tako počela lepo za simfonijski, njihov jubilej 80 godina osnivanja, ove godine Big Band Radio 75 godina i u toku godine naravno naši kolibrići 60 godina od osnivanja. Te još veće zadovoljstvo kada neko kao što je Sjepko Gut u sve svoje, da kažem, ipak nasleđe poželi da sa nama provede godinu dana na mestu šefa dirigenta. Šta to znači? To nije samo koncertna aktivnost, on će da se kompletno angažuje oko edukativnog dela, snimanja novog CD izdanja, koncerata iz Studija 6 koji će biti snimani sa opremom Radio Beograda, a i projekti koje želimo sa njim da ostvarimo su potpuno novi. Ta fuzija džeza, tradicionalne izvorne narodne muzike, klasične muzike je nešto danas što je korak napred. Svakako i kada su u pitanju CD izdanja, kada u pitanju koncertna aktivnost i kada u pitanju neki novi vid saradnje sa Stjepom Gutom.
Prvi sledeći koncert Big Benda RTS-a, Graz meets Belgrade, bit će održan 28. februara u Kolarčevoj zadužbini.
Sport i Snežana Pantović.
Fudbaleri Partizana igraće revanš meč baraža za osminu finala Lige konferencije protiv moldavskog Šerifa u Beogradu. Utakmica će početi u 18:45. Slušamo trenera Gordana Petrića.
Sad igramo jednu utakmicu koja će biti izuzetno zahtevna. Ekipa Šerifa se pokazala kao neugodan protivnik. Dosta su i brzi i jaki, tako da ćemo morati da uradimo dosta domaćeg. Ako pobedimo i prođemo u sledeći krug, imamo jednu sigurnost.
U prvom meču u Kišinjevu bilo je 1-0 za crno-bele pobeda, ali ne baš i idealna igra. Utakmicu možete slušati u prenosu na prvom programu Radio Beograda 1. Košarkaši Partizana takođe su na međunarodnoj sceni. Oni dočekuju 25. kolu Evrolige Fenerbahče u Beogradskoj areni i nastavljaju borbu za plasman u play-off elitnog takmičenja. Željko Bradović.
Ono što je bitno da su im se vratili neki igrači. Što se tiče načina koji igra Fenerbahče, to je poznato. Imaju nosioce igre, mogu da igraju sa različitim postavama u smislu da igraju s tri visoka igrača, da je onda dosta promjena odbrani. Sve to znamo i probali smo da se pripremamo kao što smo to radili pred prvu utakmicu protiv njih u Istanbulu.
Olimpijski komitet Srbije slavi 113. rođendan. Osnovan je na inicijativu oficira i novinara u redakciji lista Novo vreme u Beogradskom hotelu Moskva 1910. godine na današnji dan. Profesor istorije sporta Stefan Ilić kaže da se treba sećati ovako divnih momenata iz naše istorije sporta.
Ne možemo a da se ne setimo svih onih koji su u tome učestvovali. Vi ste spomenuli oficiri, ali i novinari. Novinari su prednjačili u svemu onome što je bilo u to vreme napredno, a naravno i u vezi sa olimpizmom koji je tek krčio prve korake posle 1896. kada su obnovljene olimpijske igre i održane. Značajno je da se prisjećamo toga, da ne zaboravimo, da obeležavamo, da te temelje našeg olimpizma koji se javio eto među prvim evropskim zemljama, da se setimo tog procesa, tog puta, tog napora.
Danas su na programu dve utakmice 23. kola Superlige Srbije u Kruševcu, Napredak Radnički Niš i u Beogradu Voždovac Mladost Lučani.
I dalje toplo vreme u Srbiji, u Vranju je 18 stepeni, u Kragujevcu 17, Beogradu, Nišu 16, u Novom Sadu 15 stepeni. Vreme sutra.
Na istoku i jugoistoku pretežno oblačno, u ostalim krajevima promenljivo u smenu sunca i oblaka, a lokalno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 2 do 8 stepeni, dnevno od 13 do 19 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. U Beogradu toplo i promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Ujutro i popodne u pojedinim delovima grada moguća kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 8, najviša dnevno oko 17 stepeni. Od vikenda promjena vremena i znatno hladnije sa kišom i snegom.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Bujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.